Virðulegi forseti. Þegar þessi liður er notaður hér í þingstörfum, þá eru þingmenn oft að bera upp óskir og spurningar beint til forseta sem situr á forsetastóli. Þessi liður gæti verið mun styttri ef að þingmenn fengju svör þau mál sem er verið að spurja. Hér er þess farið á leit að þetta mál veri tekið af dagskrá vegna þess að það er ekki þingtækt vegna þeirra atriða sem koma fram hér á þingskjali sem var samþykkt í vor að þetta mál ætti að vera samráð og gerð úttekt á því í sumar og það afgreitt áður en þing kæmi saman. Því spyr ég enn á ný hvað ætlar forseti að gera við þessari málaleitan hér hjá okkur þingmönnum. Það er ljóst að málið er ekki þingtækt og það verður að vísa því til efnahags- og skattanefndar. Vegna þess að hér er verið að eyða dýrmætum tíma þingsins í það ræða mál sem að er raunverulega ekki hægt að hafa á dagskrá. Ég óskapt skýrum svörum frá forseta.
Þá ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.